Háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, það kom akkurat fram það svar sem ég var að sækjast eftir. Það svar að það eru þingmenn einir sem geta breytt stjórnarskrá, en þær umræður voru hér og mikil meðvirkni með tillögu stjórnlagaráðs í þá veru að það sem að skilað var hér til Alþingis væri stóri sannleikur. Svo kemur það í ljós þegar fræðimenn koma hér að þessari vinnu að tillögunar eru algjörlega ófullburða og stangast oft á tíðum við önnur lög, núgildandi stjórnarskrá og alþjóðasamninga. Þannig að þetta var vita vonlaust ferli frá upphafi, en hæstvirtum forsætisráðherra hefur tekist það að koma þessu hér í gegnum þetta ferli með kostnað upp á hátt í 1000 milljónir og heldur hér áfram með málúðan í skurð. Nú heitir þetta orðið að hugmyndafræði tillagnanna skuli koma fram í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, en virðulegi forseti, það er búið að blanda hér pólitískum spurningum upp á 5 liði inn í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu, hefði ekki dugað að spurja einungis að tölulið 1 til þess að fá fram andalagan eða þessa hugmyndafræði.
Einar K. Guðfinnsson, háttvirtur 5.